zelo sem srečna, da sem tukaj. Ta tempelj mi je zelo pri srcu in vsi bhakte so mi zelo pri srci. Prišla sem iz Majapurja in zelo sem vas pogrešala in vesela sem, da sem spet z vami. To je vse, kar imamo drug drugega v bhakti in milost duhovnega učitelja. Torej, nadaljujemo branje tega znanega poglavja, ko je bil Ambarish Maharaj užaljen strani Durvasa Munija. In toliko stvari se lahko naučimo iz teh zgodb in jih udejanimo in prakticiramo v vsakodnevnem življenju. Ne gre samo za to, da tukaj beremo, recitiramo in potem pozabljamo. Gre za to, da apliciramo v življenje. Zato je to zelo, zelo pomembno na toliko različnih načinov. Vers na tabli, prosim, ponovite za mano. Tapo vidyacha vipranam. Niha shreya sakare obe deva durvinitasya kalpete kartur anyata beseda za besedo tapa strogosti vidya znanje cha tudi Vipranam, Brahmana, Nihishreyasa, kar je dejansko zelo ugodno za povzdigovanje, kar je, so vzroki, obe, te, take srgosti in znanje, Eva, Zares, Durvinitasya, ko je taka oseba, je postignena, kalpite, postane, kartuhu, tisti, ki izvaja, anjata, nekaj v nasprotju. Prevod in komentar njegov božanske milosti Esi Bhaktivedanta s vami Šila Prabhupada ki džaj. Za Brahmana sta strogost in učenje vsekakor koristna, tudi če jo pridobi oseba, ki ni nežna, sta taka strogost in učenje najbolj nevarna. Ponovite, za Brahmano sta strogost in učenje so vsekakor koristni. Tudi, če jo pridobi oseba, ki ni nežna, sta taka strogost in učenje najbolj nevarna pomen. Pravijo, da je dragul zelo dragocen. Ko pa je na kapuci kače, je kljub svoji vrednosti nevaren. Podobno, ko materialistični nebakta doseže velik uspeh pri učenju in askezi, je ta uspeh lahko nevaren za vso družbo. Tako imenovani učeni znanstveniki so, na primer, izumeli atomsko orožje, ki so nevarni za vse človeštvo. Zato je rečeno Manina Bušita Sarpa Kim Asao na Bajankara. Kača z reguljem na kapuci je enako nevarna kot kača brez regulja. Durvasa Muni je bil zelo učen Brahmana, opremljen z mistično močjo, a ker ni bil gospod, ni vedel, kako uporabiti svojo moč, zato je bil izjemno nevaren. Vsevišnja božanska osebnost nikoli nagne varnost ni v sebi, ki ima svojo mistično moč in jo uporablja za nek osebni načrt. Po naravnih zakonih zato taka zloraba moči ni nevarna ne za družbo, ampak tudi za osebo, ki jo zlorabi. Sem zelo impresionirana, koliko devocije entuzijazma izkazuje bhakte, da nadaljujejo s to misijo Šrila Prabhupada in gospoda Čaitanje. Toliko čudovitih projektov, zelo je poživljajoče in to je dejansko milost Šrila Prabhupada, ki nam je prišel, da bi nam dal to znanje iz duhovnega sveta. Moramo dejansko vedeti, da so mistične moči in strogosti nam dajo velike moči, ampak to nam ne da bhakti. Bhakti lahko dobimo samo po milosti duhovnega učitelja. In če gre samo za materialistično učenje in strogosti, naš srce postaja suho in otrdelo. In tukaj opisuje vers, čeprav ima kača ta dragulj znanja in strogosti na glavi, mistične moči, je enako strupena kot kača, ki je v nevednosti, ki nima teh učenj in strogosti, ker znanje brez modrosti in nežnosti je lahko nevarno, ker se zlorabi v negativen način. Osebe so lahko karizmatične, ampak če pa njihovo znanje dejansko prenaša čisto ljubezen Boga, ali pa je namenjena za to, da povzdiguje njihovo njihovo pomembnost, zakaj uporabimo to moč za neke sebične izgibe. Če opazujemo te osebe, ali bhakte dejansko napredujejo, delajo nekaj dobrega ali izkoriščajo vire materialne narave. Generalno to se dogaja v materialnem svetu. Če ne delujemo z načinom bhakti, da dejansko delujemo za dobrobit širšega sveta. In kaj lahko šele govorimo o tej situaciji sedaj v svetu, ko se odvija vojna, ko je poškodovanih toliko ljudi, to so ljudje, ki so pod demonskim vplivom. Kako uporabljajo to moč, svojo moč, politično moč? Gre za destrukcijo. In najhujše je, kdo je bil Ravana? Ravana je bil demon. On je bil sin Saptarishija, enega modreca, ki se je v bistvu poročil z neko rakšasi žensko. Kako je modrec se poročil z to rakšasi, s to demonko? To je z Ramajane zgodba. Višrava je bilo imel temu modrecu. Bil je en izmed sedmih Saptarishijev in ker je bil tako zelo mogočen, je je v bistvu dal svojo hčerko, en modrec dal svojo hčerko temu modrecu. Hkrati pa so bili tam zelo mogočni demoni in tam je bil en demon Somali in njegova žena, Kit Mati, sta si želela propagirati njihov prestiž in moč in imela sta hči Kajkeši in so gledali, kdo je kompatibilen mož med rakšasami. In ni se jim zdelo, da je kdo kompatibilen, ker so želeli dobro potomstvo. In noben demon ni bil kompatibilen in dovolj dober. Kaj sta naredila? Naredila sta srečanje Kajkeši. Ona se je pretvorila v zelo lepo žensko in poročila sta se in rodil se Ravana. Poleg Ravana sta imela še tri druge otroke, Kumbhakarno in Shurpanako, ki je Lakšman odsekal nos. Ravana je bil zelo, zelo močan, imel je 10 glav, ker se je rodil od modreca, je bil zelo, zelo modr in učen. Zelo veliko ga je oče naučil in treniral v svetih spisih in po vseh mističnih močeh bil je avtor večjih knjig. Ravan Samhita napisal je ajurvedsko medicinsko knjigo. Govoril je, bil je zelo učen osebo. Igral je vino in bil je čudovit, visok, postaven možak, zelo karizmatičen. In kljub vseh njegovih darov si misliš, da bi ta oseba lahko dejansko vladala. Imel je nekontrolirane čutila in strast. Ta demon Ravana posebna strast. Imel je harem čudovitih žensk. Manodari je imela zelo čudovita in kvalitetna žena. Bila je tudi zelo učena in Ravan je nikoli ni poslušal, ker je bil pod vplivom zadovoljevanja čutov. In to je vse, kar je živel, zadovoljevanje čutil. Vse to znanje in modrost, vse te mistične moči, zakaj jih sploh pridobiti, ker te to s časom uniči. Če in Ravana je bil uničen. Toliko negativnih stvari je želel in prevzel toliko žena od drugih mož. Nalakovar žena in takrat je bil preklet. Nalakovar je videl, če boš še kdaj to naredil ženski, boš dejansko uničen. Ravan je primer zelo, zelo obdarjenega moža, ki ima veliko mističnih moči in znanja, ampak ker ni imel kontroliranih čutil in ni imel kori karakterja, ga je Bog uničil. In drug primer je pa Hiranyakashipu. Hiranyakashipu je ni jedel, ni pil, stal je na prstih, stolet, meditiral. Dejansko so mu mravlje pojedle meso, ko je meditiral, ker je meditiral tisoče let za mistične moči in za moč. In celo Brahmo je prosil za blagoslov, da bi bil nesmrten, ker je želel vladati univerzumu. Ves čas biti večen in želel je biti vrhovni kontrolor materialne univerze. Prišel je Narsinghadev in je popolnoma uničil tega demona in želel je uničiti njegovo čisto bhakto Prahlad Maharaja. Toliko različnih primerov imamo, kako velika moč dejansko ne vodi v večje dobro, više dobro. Če pa je proti če je ta moč uporabljena, zlorabljena, proti volji Boga, se to maščujete v sebi, strani Boga. In na koncu je Vishvamitra obžaloval, ker je menilo toliko moči in izgubil je moč in strogosti. Ko pa so vse naše moči uporabljene v bhakti, napredujemo in se refiniramo in prečiščujemo. In to je proces bhakti. Če je podarpana mačanam, pa maha devagni devapanam. To je gibanje za zgrajevanje karakterja. To je gibanje, ki bo gradilo karakter in to dejansko delamo, prečiščujemo svoje srce, ki so nam onesnaževali zavest za bilijone let. Smo pod tušem, se čistimo. Zakaj? Zato, da se lahko delamo čisto predano služenje in gremo nazaj k Krišni. Sam ne spadamo, ampak dejansko krožimo v ciklih rojstva, starosti, bolezni in smrti. Ki se konča ta cikl, kako lahko izstopim iz tega cikla in grem nazaj k Krišni in kako lahko dobim milost Krišne, ki je prišel milost Prabhupada, ki je prišel iz duhovnega sveta. On je želel priti iz duhovnega sveta, ampak Krišna ga je poslal. Ampak še Prabhupada je rekel, materialni svet, ne. Krišna je rekel, Prabhupada naj pride in da ga bo vedno varoval. In Prabhupada je prišel in prinesel nepravo znanje, ki je najčistejše znanje in nam da najviše rezultate. Če greste v Indijo, ljudje, ki ne poznajo čistega in najvišjega znanja, kdo je duhovni učitelj in kaj li ne duhovnega nasledstva, imaš več različnih в варюючих духовних учителів, які злораблюють свою моч. Тобто обстає та кайтова варююча релігія. Смо дійсно зло благословлені, да смо добили Шрілу Прабхупада, ки нам е дав чисто знання, Шрілі Панчататва ки джай, Корнітая ки джай. Чудовите божанство імамо, тако милостливо са і лепа, така радост є, да їх видим тук в темплу. In vidim čudovito podobo Gospoda, kako zelo srečni smo, da smo prišli sem po milosti Šrila Prabhupada, ki nam je dal veliko milosti in sreče. Nismo imeli nobene sreče in bhakti. In Šrila Prabhupada nam je vse to dal. In nas je popeljal nazaj v čisto predano služenje, ker je to naša konstitucijska pozicija, naš izvorni položaj, da smo sat čitananda, polni blaženosti znanja in večni. In naše telo je preprosto oblika, ki omenjamo življenje za življenjem. In odločimo se, to je zadnji krat. Dovolj tega ponovljajočega se rojevana in umirana. Dajmo pogledati, kaj pravi Šrila Prabhupada, ki pravi, jaz imam ključ do duhovnega sveta. Šrila Prabhupada nam daje toliko popusta, če si 70% čist, lahko greš duhovni svet. Šrila Prabhupada 70% dajmo vse cilje na 100% in potem bomo dejansko končali 70%. Trudimo se na poti in cilju bhakti, da delujemo po svojih najboljših 100% močeh. In lahko v enem življenju dosežemo duhovni svet, se vrnemo k Krišni. Ali ni to čudovito? Ali ni to čudovito? Kako to naredimo? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ne pademo v past materialističnega življenja. Lahko imamo znanje, lahko imamo denar, lahko imamo vpliv, moč, karizmo, prestiž, povezave, ampak če jih zlorabljamo za lastno uporabo, če pa jih vse to uporabljamo za Krišno, kaj to Krišna naredi, bom jaz pomagal svojemu bhaktu, da služi še bolje in bolje. In Šrila Prabhupada pravi, da se vse dobre lastnosti manifestirajo v karakterju osebe, ki mi služi z ljubeznijo in predanostjo. In samo na ta način greš lahko k meni. Čoči na kanšati. Tisti, ki je transcendentalno situiran, je vesel, nikoli se ne obžaluje in vidi vse žive bitje z enakimi očmi. In lahko si rečeš, to je zelo vzvišen položaj, kako lahko to dosežem. Mogoče ne moremo tega dejansko udejaniti in se postaviti s tem eksaltiranim vzvišenim položajem, ampak dejansko lahko napredujemo, če se trudimo in vse, kar je v materialnem svetu, vse dobrobiti lahko v smrti, trenutku smrti izgubimo, ampak vse, kar smo se pridobili v duhovnem svetu, pa nikoli ne bo šlo. Tudi če si zabil v templu samo en žebo in se služil Krišno, nikoli to ni izgubljeno. Nikoli ne podcenjujemo moči bhakti in milosti duhovnega učitelja. Veliko mladih mož se je priključilo temu gibanju in Šila Prabhupada je bil prisoten v templjih in nek mladi bhakta je rekel, ko si prisoten, jaz lahko tako z lahkoto služim. In pa, ko boš ti odšel z tega planeta, boš ti prišel, boš zelo težko mantram, zelo težko sledim proces. In ta bhakta je dobil AIDS. Zelo resno bolezen, spolno bolezen. In bhakte so mu pomagali, so mu dali prasadam. In doktori so rekli, ne, skoraj na koncu. In bil je tam in v nekaj zadnjih trenutkih njegovega življenja bhakti so vedeli, da odhaja, se je usedel v posteljo, on se pogledal in rekel, Prabhupad, prišel si. In je umrl. Prabhupad, prišel si. Tako je milostljiv Šila Prabhupad. Nikoli ne pozabi. Še tako majca ne služba za Krišno. Ni važno. All we need to do is just keep on going forward in bhakti. Samo moramo. One step in front of the other. Samo moramo ustrajati na poti bhakti, korak za korakom in ko bo Krišna to videl. You will get all the help needed and you will never be cheated. You will attain the highest perfection in some lifetime. So let's keep to the track. Let's keep going. And let's not get swayed by what is happening in the material world or what the materialists are doing. Because we know the truth. Ne, bodimo zavedeni, kaj se odvija v materialnem svetu, ampak se zavedamo čistosti procesa, ki ga izvajamo. In Šila Prabhupada je rekel, moje knjige so zakoni za naslednjih 10,000 let. In moj bhakta bi moral imeti to znanje in predajati to znanje drugim, da bi bili zelo srečni. Kako smo bili srečni. Kaj praviš? Imeli smo piknik. Šli smo na Bohin, kot da smo v Nišaranja gozdu in smo pili in plesali. Kaj več lahko želimo? In prebudili smo ljubezen v srcu, ki je že v naših srcih. Ljubezen do Krišne. To ni umetna stvar. In ta proces nam pomaga odstraniti vse plasti, prekriva in nas privede nazaj do izvorne čiste ljubezni do Krišne. Hare Krišna, 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 Hare, Hare.
Krishna. Thank you all very much for listening so patiently. We can open up for questions, comments, corrections, criticisms, realizations.
Smo odprti za komentarje in vprašanja. Najlepša hvala za lekcijo. Rad bi samo vprašal, kako lahko prepoznamo, da uporabimo neko znanje v sebične načine in kako se lahko, kako se lahko popravimo v tem. Če ne uporabimo znanje na pravi način, ne bomo napredovali. Bomo dejansko nazadovali. Ne dovolite svojemu umu, da je v kontroli. Prepustimo se vrhovni avtoriteti duhovnemu učitelju. Svetlična. Samo posvetite resnico duhovnega učitelja in ga lepo služite. Samorealizirana oseba je videla resnico in to, da smo prišli v ta svet. V človeški obliki je zelo ugodno za nas in zelo redko in zatorej moramo sprejeti zavetje verodostojnega duhovnega učitelja, ki nam lahko pomaga iti nazaj k Krišni. Dol, ki to ne počne, delajo duhovni samomor. Dejansko se predajte vodstvu duhovnega učitelja in duhovni učitelj je opolnomočen, da nas privede nazaj k Krišni in pozna naše pomankljivosti in dobre lastnosti. Kemangi Gopi. Najlepša hvala za tvoje čudovito lekcijo. Zelo sem navdušena nad tvojim entuzijazmom, ko si govorila o znanju in zlorabi znanja. In to je zelo subtilna nevarna poteza, da zlorabljamo znanje, ampak še bolje je to nevarno, ko to nekdo zlorablja duhovno kako lahko prepoznamo zlorabo duhovnega znanja v naši skupnosti? E smemo biti naivno, to su karičile, tisti, ki so materialistični bhakte, ki so agenti kali in šira Prabhupada nas je dejansko osvaril pred temi bhaktami. Zelo, zelo moramo paziti, s kom se družimo, ker njihova personalnost, osebnost jih bo izdalo. So bhakte, ki dejansko se okoriščajo na račun drugih. Zatorej moramo vzeti zavetje pravih gurov, da ne pademo pod vpliv lažnih gurov. Moramo biti v družbi čistih bhakt in tisti, ki sledijo prav proces, kako se vedejo, kako napredujejo v zavesti Krišne. In ko bomo videli, da te osebe dejansko imajo dober napredek, čudovito znanje in dober karakter, potem vemo, da so vredni, da se družimo z njimi in da so verodostojni v liniji duhovnih nasledstva. Tisti, točno tisto, kar počne vodja, to moramo dejansko slediti zelo, zelo strogo, da ohranjamo ravno čistoče in visok nivo zavedanja. In če oseba ne sledi redno, potem se moramo se boravo izogibati družbe tako iz sebe. Malo komplicirano vprašanje, kako prepoznati to subtilno zlorabo duhovnega toliko bhakt je zlorabljeno zaradi tega in poškodovanih zaradi te zlorabe moči. In rada bi dejansko rada bi razumela, kako se izogniti tem situacije. Imamo v bistvu lahko, kako je tebi ime, mogoče bi lahko kaj povedal. Ni taj doja probu.
You can speak in Slovenian, then someone can translate.
Mm-hmm. Če imamo duhovne oči, potem lahko dejansko to prepoznamo. If we have spiritual vision, pramana, we can recognize it, otherwise we cannot.
So if we have spiritual eyes, or if we are like given spiritual eyes, then we can recognize
who is one of
and who is not. Yeah, but what if we don't have spiritual eyes? Smo zelo novinci, kako pa potem? Roman, če to prvo? Naprimer, moramo redno brati Šrila Prabhupada dve knjige, redno spremljati njegove lekcije, se družiti s tistimi, ki sledijo še v Prabhupada in potem smo varni. In če nekdo pride ga nekaj drugega, zelo resno je, ne smemo biti sentimentalni in tudi ne obtožujoči, da krivimo druge, kažemo s prstom na drugega, nekoga krivimo. To je tudi mogoče ni to res. Bhakti se takoj postavijo na to ali ono stran. Nekdo se pritožuje in se potem razdeli. Zato je bhakti zelo v bistvu hoje po žiletkah. Lahko ostanemo dejansko varni, če striktno sledimo Šrilu Prabhupadi, potem nas bo Krišna varoval celo proti tem lažnim gurujem. Krišna bo dejansko varoval naše duhovno življenje. Krišna bo pripeljal sadve, da nam pomagajo. Spominja se zgodno v zavesti Krišne. Pritikali so nam in nek starejši bhakta me je obvaroval nekega pridigarja. In sem se kasneje odstranila s položaja, ki bi vplival name, ta oseba. Zatorej so dobri odnosi z drugimi so tako zelo pomembni. Ljubeča milost nas bo dejansko obvarovala na poti bhakti. Če rečemo, jaz sem mogočen, jaz ne rabim bhakt, je to zelo velika prepreka na duhovni poti, ker moramo biti ponižni, da želimo služiti, da skazujemo spoštovanje vsakomor. Prahlad Maharaj je Marcel je lahko Maha Bhagavat, pa čeprav je zelo mlad. Sničena Taroliva Sahishnuna Manina Manadina Kirtanija Sadahari. Zelo bodo vedno zelo ponižen in Krišna bo videl, da dejansko se zelo trudimo in Krišna mu pomagal, poslal pomoč. To je vprašanje za diskusijo. Lahko bi nam podala neko specialno situacijo, potem bi ti lažje odgovoril. Lahko damo mikrofon Hemangi Gopi. Je že 9 ur, če kdo želi oditi na prasadom, lahko odidete. V vsaki fazi naše duhovne poti smo lahko zavedeni v določeni situaciji, imamo neke izzive in tiste. Imamo neko teorijo in filozofijo in следимо določен процес. Zelo pomembno je, da diskutiramo z drugimi baktami, da je naše razumevanje pravilno. Te duhovne stvari in filozofije so zelo, zelo, zelo subtilne. En znanstvenik je psiholog, ki je kulturni antropolog, je delal raziskavo na ljudeh, ki so trdili, da so verniki, da verujejo. In so jih spraševali, kako Bog izgleda, kakšne kvalitete ima. In oni so opisovali, on je vse prisoten, vse mogočen. In je čudovit, vse mogočen. Prišel je v bistvu do zaključka, da ljudje ne verjamejo, ampak mislijo, da verjamejo. To je manjkujoča povezava med teorijo in prakso. Kasneje so ugotovili, da ena druga skupina vernikov je pa opisovala Boga kot navadno osebo, ker je uporabil drugačno metodo. Ja, Šrila Prabhupada je rekel, da je vera brez pravega znanja zgolj sentiment. Imamo zelo čvrsto filozofijo, imamo prave principe religije. Če to nima nobene osnove, je to zgolj mentalna spekulacija. Brez pravega razumevanja in realizacije je samo čisti sentiment. In ljudje so dosti krat zavedeni. Dejansko samo izvorna bhakti lahko spreminja srce ljudi. Kako transformira svojo zavest? Včasih moramo samo povezati točke, da gremo lahko naprej. Če mogoče ne poznamo vseh trih aspektov guru, sadhu in šastra, če nimamo znanje, šastr, ali nam je v bistvu manjka zavest Krišne, imamo lahko sentimentalistične izkušnje, sentimentalne izkušnje. Ja, zato da nam je Šrila Prabhupada dal celosten proces, da delujemo holistično, celostno. Misliš, da lahko bereš, poslušaš, ampak ne boš mantro, ne smeš delati samo enega dela, drugega pa ignorirati. Se sem mantro, ampak bom danes enega zgadil. To ne gre. Moraš uporabiti štiri regulativne procese, mantrati, poslušati, služiti. Nič se ne bo spremenilo, boš napredoval. Gre za proces šrada, či Ruča, Asakti, Bhava, Prema. Moramo dejansko od Šrade do Preme poznati cel proces in se resno vprašati, na katerem nivoju smo. Čudovit guru se mora spustiti dol iz duhovnega sveta in potem se bom predal. Lahko tako mislim. Lahko pridemo toliko različnih izgovorov, dobimo, zakaj se ne predamo. Zato rabimo sada sango, družbo bhakt. Samo en mali delček družbe čistega bhakta nam spomni življenje. Zato moramo redno poslušati bhakte, čiste bhakte. Moramo biti kot čebelje, ki napadajo med. Danes je dan za golf. Guru Maharaj pride danes v tempel, ampak imam ta turnir golfa danes. Ne morem res. Vedno je, imamo izbiro, svobodno voljo. Hočeš še eno življenje, da boš igral golf, lahko to dobiš. Krišna izpolne želje vseh njegovih bhakt. Kaj je vaša želja? Vprašajte se, kaj želimo? Vsi želimo popolno ljubezen. Nandama je objasat in to je samo na duhovnem nivoju. Lahko se še naprej norčujemo in smo norčavi in smo neresni. Lahko pa dejansko resno zavzamemo duhovni proces in gremo nazaj k Bogu. Krišna se meša v našo svobodno voljo. Dejansko veliko krat imamo to pomankljivost in bolezen, da zlorabljamo položaje ali znanje v situacijah. Včasih nas tudi preveva krivda in sram, da izpostavimo svoje pomankljivosti in slabosti. So dejansko podpirujoče skupine. Ki empatizirajo s tabo in ti se izlivaš svoje emocije in mi bomo samo reševali obleko utopljajoče se osebe, še ne bomo dali pravo milost osebi, torej duši, torej empatična komunikacija je seveda zelo dobrodošla, ampak moramo dati dejansko principe bhakti in bhakte, ki so vsaj na nivoju ništa, ki so stanovitni, če pa niso stanoviti, potem ne moramo imeti zavetje. Nekdo mora biti stanovitan. Če Bhakti Tirtha Swami Maharaj je uporabil izraz osebni transcendentalizem. To je največja empatija. Šrila Bhakti Tirtha Swami Maharaj je rekel, poglej situacijo kot izraz ljubezni ali klic po ljubezni. Всякой ситуации можем быть завистым Кришне. Шрила Бхакти Тирта Свами нам дал целую палитру ресниц, да изборшимо свой бхакти сквозь четыре стебра дилбане в дружбе. Осознание е ту. Moramo ga samo aplicirati in moramo biti iskreni v svoji želji, da se izboljšamo. Naša iluzija maja ve naše najšibkejše točke, zato potrebujemo vodstvo vzvišenih bhakt, če mislimo, zelo pameten sem in vse vem. To je najbolj nevarna beseda, vem, moramo biti ponižni in da vemo, da je duhovno pot včasih težavno, ampak vredno vsakega iskrenega napora in predaje.